Nevastă mea îmi tot zice că femeile n-au înclinație spre tehnologie, dar nu-mi dau încă bine seama dacă vorbește în nume propriu sau dacă această afirmație este una care poate fi generalizată. Dacă ar fi să mă iau după statisticile de pe canalul ăsta, ele arată că acest canal, în principiu și în general de tehnologie, are niște demografice foarte echilibrate. 95% bărbați și 5% femei. Serios, uite print screen-ul din analitice. Iar asta m-a făcut să săp mai adânc. Se aplică doar canalului meu acest gender imbalance? Aoleu, mă joc cu focul cu astfel de cuvinte sensibile? Sau este vorba despre YouTube în general? O statistică de pe la mijlocul acestui an arată că și la nivel global se regăsește acest imbalance pe platformă. Desigur, nu atât de pronunțat, doar undeva pe la 60% bărbați, 40% femei, ceea ce rămâne totuși semnificativ, adică sunt o dată și jumătate mai mulți masculi. Dar cifrele și mai interesante sunt altele. Nu doar că sunt mai mulți bărbați decât femei care consumă YouTube, ci timpul petrecut de sexul adesea greșit numit tare este cu peste 50% mai mare. Tare, mare, în aceeași propoziție, what the fuck is wrong with me? Deci, nu doar că sunt mai mulți bărbați pe YouTube, ci petrec aici și zdrobitor mai mult timp. We like to hang around, gen în sensul de sex, gen... Ce expresie idiotă e asta cu gen? În fine. Disproporția, zice aceeași statistică, este și mai mare când vine vorba despre secțiunea numită știință și tehnologie, din care face parte și acest canal. Și întrucâtva pattern-ul ăsta, pe care unii mai corecți politic așa l-ar numi sindromul patriarhal care trebuie ucis cu pietre, aplecarea asta spre a consuma un anumit tip de conținut care nu rezonează cu sexul frumos, se regăsește și în mine personal în forme plenare. De exemplu, aș fi în stare să mă uit la documentare despre găuri negre până devin catatonic și mi se prelinge din gură. Și asta spre exasperarea nevestimii, care începe să aibă porniri de-alea criminale când vede că nu reacționez la comenzi elementare, gen duci tu gunoiul sau du-te repede până la Mega. Sau când urmăresc canale de tehnologie pe YouTube și I love to hang around. Ce a mai făcut Linus, ce mai zice MKBHD, ce mai șurubăresc băieții ăia de la iFixit, înțelegeți ideea. Desigur, este un pic nedrept comportamentul ăsta al ei. Este cam la fel de catatonică atunci când și ea dă vâj prin feed-ul de Facebook sau pe Instagram. Eu cel puțin cu asta din urmă platformă n-aș zice că mă împac prea bine. La fel de interesant este că statistica zice că bărbații văd în YouTube, în zdrobitoarea lor majoritate, o resursă de învățare și entertainment. Serios. Pot confirma din nou la nivel personal treaba asta. Am învățat piese nenumărate la chitară, am aflat cum funcționează centrala termică din casă sau mi-am cumpărat motocicletă, căscând gura la clipuri de pe YouTube. De partea ilaltă, pe Instagram, de exemplu, statistica stă fix pe dos. 56% femei, bănuiam, și 44% bărbați. Ci că la fel ar fi și pe TikTok. Nu am date foarte, foarte recente, dar uite, ci că anul trecut în state, nu știu să vă zic la nivel global, erau 61% femei și doar 39% bărbați pe TikTok. Deci concluzia este că doar YouTube is ours. Și cred că tocmai de-aia mai povestesc nebunii pe aici, că știu sigur că pentru nevastă mea e ca și cum le-aș povesti într-o scorbură de copac, nu la aproape 300.000 de abonați, în majoritatea lor, vașnici purtători de pantaloni. Ci că mai repede află nevastă mea ce am zis dacă vorbesc în șoaptă prin somn decât dacă o zic în gura mare aici. Dar am plecat de la femei și inclinația lor spre tehnologie. Deci, să fie asta ceva ce poate fi generalizat sau se aplică doar consoartei mele? De exemplu, zilele trecute am trăit câteva faze geniale. Hai să vă povestesc. Săptămâna trecută a venit să mă ia cu mașina de la o sindrofie unde băusem nește vin. O degustare gen... Promit să mușc limba când mai folosesc automatismul ăsta verbal. În fine, nevastă mea conduce de o viață. Cred că are vreo 20 de ani de permis. Și ies eu din locantă și mai eram cu cineva care aștepta un Uber. Zic, hai în mașină până-ți vine cursa, că apropo, nu știu dacă ați observat, dar cel puțin în București, Uber-ul vine mai greu decât RATB-ul în ultima vreme și e mai greu de găsit decât petrolul în Ibița. Și zic măriucă-i, pornește uai și tu motorul că paralizăm de frigaciulea. Pornește ea motorul. Și trec așa ca la vreo 10 minute. Uber-ul pentru amica noastră care l-aștepta mai avea și el vreo 10 minute până să ajungă și hop, o văd deodată pe Măriuca cum răsucește cheia în contact, oprește motorul și zice: vă țineți bine? Hai că nu mai pot, mi-a amorțit piciorul pe pedală. Care pedală, pisii? Pe ambreiaj, zice ea. Păi, de ce ții piciorul pe ambreiaj? Și îmi răspunde mai senin decât un cer de august: dacă iau piciorul, intru în ăla din față, adică în mașina de pe locul imediat următor de parcare. Păi, zic eu siderat, mașina este scoasă din viteză, adică mașina noastră. Am simțit eu nevoia să clarific. Nu, zice ea, nu risc. Măi, omule, zic eu încă destul de calm, dacă mașina este scoasă din viteză, n-are cum să țâșnească în dosul mașinii din față, că e scoasă din viteză, gen. Deci nu cuplează. Nu știu dacă înțelegi ce vreau să zic. Nu, e mai sigur așa. What the fuck? Am stat încă 10 minute în frig cu motorul oprit. Cum era aia? Când îi intră ceva în cap, nici cu un tractor de la Caterpillar de trage plugul în brazdă, nu i-o mai scos de acolo. Altdată, tot acum câteva zile, am mai trăit încă una de vis. Deci eram acasă, cum ar veni, și mă făcusem și eu invizibil la un film pe Netflix. Revedeam Lock, Stock and Two Smoking Barrels al lui Guy Ritchie, care cu trecerea timpului mi se pare și mai mișto. Și încercam să fac mai puțin zgomot decât un șoarece, poate nu mă observă. Mă, și-o văd odată așa că pică pe gânduri, zic, ah, e de rău. Și mă interpelează, auzi? Da, zic eu așa cu jumătate de gură, aud. Poți să zici că nu? Am un ceas de pus pe perete, l-am luat zilele astea și nici nu ți-a trecut prin cap să întrebi dacă să-l montezi. Păi zic, cum să întreb din moment ce nici măcar nu știam că ai luat un ceas? Mare greșeală. Păi ți-am zis, da, asculți tu vreodată ce zic? Hai, zic, am belit-o. Mi-o fi zis? Ce să zic? Da, zic eu vag așa. Mă gândesc, mai bine mă conformez eu repede acum până nu escaladează situația și nu-mi recită toată litania de lamentări împănată cu cuvinte din astea mari și categorice, gen întotdeauna și niciodată, pe care poți să le dai factor comun pe lângă paranteză. Nu mă asculți, nu ești atent la dorințele și doleanțele mele, nu mă ajuți, etc. M-am gândit, no, nu rezist la încă o tiradă dintre asta, deci mai bine îmi suflec mânecile și mă apuc de treabă. Zic repede, bun, hai să vedem ceasul rău, pisica 13. Mă, și scoate ea dintr-o cutie un cesoi, bă, vă jur, orologiu de la gara e mic. Un cesoi cu un diametru de jumătate de metru, așa, în formă de soare. Mă uit ca prostul la ceas și zic, păi și cam ce vrei tu să facem cu ăsta? Păi să-l punem pe perete. Cum? Probabil pregătită pentru întrebarea asta și știind că urmează să expediez problema pe motive tehnice gen găuri, holșuruburi, bormașină, lipsa diblurilor și alte scuze din astea în ok, zice, am rezolvat eu cu astea, tu doar montează-l. Păi și unde vrei să-l montez? Uite aici! Și mi-arată cel mai gros perete de beton armat din casă. Aici! Perfect! Nu se poate! Și încep să-i recit că nici măcar cu un burghiu cu cap de diamant nu dai tu gaură în ăsta și tot așa. Păi nici nu vreau, zice ea. Nu ți-am zis că am rezolvat? Și momentul ăla era să mă cac pe mine de râs. Scoate din poșetă cel mai mic flintic de dublu adeziv pe care l-am văzut în viața mea, gen plasturele pe care și-l pun fetele mele la degețel când se taie în foaia de la caiet. Cu ăsta lipim. Era să mor, dar mi-a înghețat zâmbetul pe buze. Vorbea serios și din privirea ei am înțeles că dacă nu mă opresc atunci pe loc, mă așteaptă cel puțin 2 săptămâni de supărare. Am încercat să o iau cu binișorul. Știi, legile fizicii, nu poți priponi ceva atât de mare și de greu cu ceva atât de mic. Știi, amprenta pe perete e minusculă, punctul de sprijin, nici dacă ar fi lipit și dezvoltat de NASA pentru rachete n-ar ține. Mă rog, din astea, argumente futile. După care îți dai seama, am început să mă enervez și zic, ia mă că fac eu ca tine, iau flinticul de dublu adeziv, îl lipesc pe spatele orologiului din turnul primăriei, presez apoi cesoiul cu toată forța și greutatea celor aproape 90 de kg ale mele pe perete și mă dau un pas în spate, așteptând să se întâmple nenorocirea. Mai era al dracu pus și la vreo 1,80 m înălțime deasupra unui dulap. Vezi? Zice ea mulțumită. Stă perfect. În gândul meu zic, da, mai dai câteva secunde. Și începe să-mi țină o teorie dintre aia, cum că s-o mai scutesc de amănunte de-astea tehnice, că este vorba doar despre faptul că nu mă implic suficient. Mă, și cum perora ea așa odată, rog, cade cesoiul peste dulap și de acolo pe parchet, de zici că se prăbușise un meteorit. M-am uitat la ceas, m-am uitat la ea, ascunzându-mi cu greu satisfacția, dar mi-a înghețat expresia când am văzut că nu se înfurie, ci că se întristează, că se amărăște și că se închide în ea. Băi, nu cred că vă imaginați cu ce viteză am ridicat ceasul de pe jos și cum îndreptam eu la limbi, ce am zis ceva aiurea? Și cu mintea mea căuta soluții mai ceva decât un computer cuantic. În cele din urmă am produs rapid un dublu adeziv forță pe care îl mai foloseam eu pe la birou pe la chestii grele, gen pus panouri acustice pe perete. Am îmbrăcat spatele ceasului cu ăla, bormașină n-aveam și nici dibluri și oricum aici chiar aveam dreptate, era al dracu de greu de dat o gaură în zidul ăla de cetate numai beton armat. Și cât ai zice ceas, cesoiul stătea pe perete, lipit la locul lui, cu simți de răspundere și potrivit la ora exactă. Storm averted! Mi-am șters transpirația de pe frunte, am simțit că mi-a șuierat glonțul pe la ureche, iar ea se dă așa un pas în spate, se uită la ceas, după care se întoarce către mine, precum pușca cu lunetă și zice, bun. Și acum cum schimbăm bateria, bă, deșteptule? Șahmat. Nu știu altele cum sunt, dar a mea când vine vorba de tehnologie este genială. Am zis ceva de rău? Oricum, de pe YouTube nu poate să afle că nu se uită, deci ce am zis și am făcut pe YouTube rămâne pe YouTube, da? Am însă și o rezervă vis-a-vis de generalizarea despre care vorbeam mai devreme, cea cu femeile și tehnologia. Fetele mele sunt foarte îndemânatice și pricepute la tehnologie, deci par să mă moștenească pe mine. Asta ca să nu mai zică Măriuca că tot ce-i bun e de la ea și tot ce-i nașpa e de la mine. Hallelujah! Și acum, hai să trecem chiar la tehnologie. În clipul meu de marți, ăla care trebuia să fie de fapt de luni, dacă nu-mi dădea FIFA copyright claim pentru două poze făcute de mine cu telefonul televizorului în momentul în care Messi ridica cupa, vă ziceam că în perioada asta de sărbători încerc un model nou de video și o leacă mai light. Adică să facem o jumătate de clip mai de vară așa, adică de iarnă, de sărbători, că iarna nu-i ca vara, și o jumătate de tech-tech. Adică să mulțumim pe toată lumea. Și pe aia care vor aici pe canal o leacă de diversitate, să mai și râdem, să mai glumim, dar și pe talibanii tech-tech care vor scurt, clar și la obiect să reciți specificații mai ceva decât ai recitat Luceafărului Eminescu. Dar știi cum e, când încerci să mulțumești pe toată lumea, de obicei sfârșești prin a-i supăra pe toți. Data trecută, jumătate din video a fost despre finala de duminică. Recunosc că m-am lăsat târât de sentimentalisme, poate un pic prea lirice, ceea ce nu prea îmi stă în fire. Mi s-a reproșat din gros că am fost prea emoțional, ba unul mi-a zis că a fost ca o compunere în care am încercat să-mi impresionez profa de română, focul la tine, ce să zic, eu îmi pun sufletul pe masă și tu mă iei la mișto, iar în partea a doua am făcut un fel de best-of de Greatest Hits Xiaomi pe 2022, produsele lor interesante de anul ăsta, dar am și prezentat un telefon nou pe care am ținut morțiș să vi-l arăt, chiar dacă el nu este disponibil în România. Așa, din perspectivă pur tehnologică, că de-aia zona este un canal de tehnologie uneori. Bun, probabil v-ați dat deja seama că și astăzi mi-am propus să procedez la fel. În prima jumătate am vorbit despre what the fuck, nici nu știu exact despre ce am vorbit, iar în cea de-a doua parte vom face un alt Greatest Hits 2022, de data asta despre Samsung. Interesant, nu? Dar înainte de a plonja în rândurile telefoanelor Samsung lansate anul ăsta, vreau să fac câteva observații cu privire la comentariile clipului meu precedent cu finala. Deci dacă mai aud odată gluma aia cu Franța și Africa și câți cetățeni de culoare sunt în echipa Franței, mă umplu de bube și fac COVID instantaneu. Băi băieți, mai schimbați în pana mea repertoriu, hai, merge odată, de două ori, dar mai lăsați-o în sânge cu gluma asta obosită, ca să mă exprim elevat. Gata, e penibil, e ridicol. Cât despre alți câțiva, care nici măcar simțul umorului nu au, zici că acum și-au luat legitimația de membri Ku Klux Klan sau de sudiști de aia, deci pun steagul confederat la numărul de la mașină. Mai ușor cu rasismul, măi flăcăi, că nu e doar inuman și nemernic, ci și de prost gust. Iar astea cu Mbappé, care este un nume francez jet by jet, asta e caterincă de aia proastă. Cum zice Shakespeare? What's in a name? Și până la urmă, ce pana mea înseamnă a fi francez sau român sau englez? Sau mai exact, ce dracu înțeleg niște capete pătrate prin a aparține unei națiuni? Prietene, țin să te anunț că Mbappé, prin ceea ce face el și prin ceea ce aduce el Franței, s-ar putea să fie mai francez decât unii pe care îi cheamă în numele de familie Jérôme sau François. Nu te supăra, dar pe principiul ăsta imbecil, faptul că pe mine mă cheamă Kadar, un nume unguresc jet by jet, dar de care este plin Maramureșul de unde se trag bunicii mei, mă face mai puțin român decât ești tu? Hai, sictir! Știi, și gluma trebuie să aibă o limită și repetată prea des, așa cum au făcut unii prin comentarii, nu mai este o glumă, ci devine o insultă prostească la adresa unor oameni al căror palmares și contribuție la națiunile din care fac parte sunt mult mai mari decât vei putea tu livra vreodată nației căreia pretinzi că îi aparții. Fuck off, scuză-mi franceza. Mai întreabă unii retoric așa, care Franța? Cum care, bă, băiatule? Aia care a fost de două ori campioană mondială, performanță la care nația ta pură nici măcar nu visează. Cum dracu în secolul 21 unii pot rămâne atât de bătuți în cap? Rușine. Mi-e rușine mie să citesc astfel de comentarii. Dar nu le șterg, lasă-le acolo să vedem cu toții cum sunt unii dintre noi, românii mei cei toleranți și deschiși la minte. Culmea este că discuția care ar fi trebuit să fie una despre fotbal s-a transformat într-una despre rasă. Prietene Goebbels, fugi la groapa de gunoi a istoriei. Nu mai dezvolt, nu vreau nici să mă enervez, nici să mă întristez, dar nici să trec cu vederea astfel de derapaje. În rest, numai de bine. A, da, mă, am făcut și o greșeală. Messi are 35 de ani, nu 37 cât are Cristiano Ronaldo, dar zău că nu-i nevoie să punctați asta la fiecare două comentarii. A, l-am prins pe Gușter! Nu știe câți ani are Messi! Abia dacă știu câți ani am eu. Bun, și acum că am lămurit toate astea, hai să mergem la a doua jumătate a acestui video, cea despre tehnologie. Așa cum am promis, în fiecare dintre clipurile de până la finalul acestui an, voi face în partea a doua a clipurilor un Greatest Hits. Iar întrebarea cu care închei această prima parte și dau startul festinului de azi este asta. Care au fost cele mai mișto și mai relevante telefoane Samsung de anul ăsta? Am să încep firește cu o listă de modele, cu bune și cu rele. Partea faină la line-up-ul coreenilor este că e atât de mare încât oricine după guguloiul ăsta de noroi numit pământ își poate găsi ceva care să-i se potrivească. Ești un bogat îmbătat de lux și performanță? S22 Ultra sau Galaxy Fold 4 sunt modelele pentru tine. Ești un băiat cumpătat și ai deasupra patului atârnat un poster pe care scrie The Biggest Bang for the Buck? S21 FE sau A53 5G sunt direcțiile în care trebuie să o apuci. Ești strâns la pungă și nu înțelegi de ce ai dat pe un telefon mai mult decât pe o pereche de încălțări de iarnă? Samsung are o puzderie de aur și de M-uri care bifează în tocmai acest criteriu. Oriunde între 700 și 7-8.000 de lei, Samsung are un telefon pentru tine. Reclamă! La ce prietene? La FIFA? Este sau nu ăsta adevărul? Sau ne întoarcem la vremurile alea tembele în care fiecare nume de brand era considerat reclamă? Suntem cumva la telejurnalul lui Ceaușescu sau ce? Nu poți să faci tehnologie fără să menționezi Samsung sau Apple sau Xiaomi sau Asus sau Dell și poți să o țină așa până mâine. Și produsele lor, că doar ăsta este obiectul unui canal de tehnologie. Bun, am să aleg aparent random ordinea în care am să comentez telefoanele din această listă, deci nu în funcție de preț, nu cronologic, ci mai degrabă în ordinea spectaculozității lor. Mai pun și o bandă de aia galbenă cu senzațional în colțul ecranului și gata, domnul Dan. Și am să încep cu Fold. Eu am avut un Fold 3 vreme de mai bine de un an, deci 4 îmi e familiar și știu cu ce se mănâncă. Apropo, că se supără sau nu Samsung sau fanii hardcore ai brandului, analiza de față va mai avea și oarece accente de roast, iar pe anumite aspecte am de gând chiar să-i prăjesc la foc mic. Deci, prima oară când a apărut Fold, mi-am luat o leacă de șoc. După fascinația primului contact, cu ani în urmă, au răsărit întrebările. Cât costă? Ce vrea de la viață? Ce propune? Ce știe să facă? Și primul Fold a fost mai degrabă un letdown. Cine a făcut bleat designul la telefonul ăla? Vreun anume Victor Frankenstein din două telefoane atașate cu duct tape și ecranul lipit cu picătura? Cât despre preț? Well, prețul depășea cu mult unitatea de măsură a românului, aceea numită Volkswagen Golf 4, 5 sau 6 diesel, că vezi tu, și aici există o ordine de mărime. Manele nemuritoare, volumul 1. Dar timpul a trecut și Samsung nu s-a dat bătut. Iar Fold 4 a apărut vara asta, a fost ce trebuie. Desigur, ele au fost mai bune și mai robuste de la un an la altul, dar de fiecare dată a fost loc de dar. De exemplu, 2-ul rezolva multe dintre problemele primului, dar, de exemplu, era prea lung și prea îngust, iar ecranul de pe față era prea mic și puchinos. 3-ul pe care l-am avut eu era aproape perfect, mai avea mici glitch-uri când și când, dar care s-au remediat cu fiecare nou update. Dar 4 a apărut vara asta, îți dă prea puține motive să mai spui dar. Este un produs matur, extrem de solid, au reușit să obțină până și un incredibil standard de rezistență la apă IPX8, ceea ce pentru un telefon pliabil care are balamale și porturi și toate cele, este fantastic. I-am făcut baie în carafa cu apă nu doar odată sau l-am scăpat pe jos și n-a avut niciun stres. Din punct de vedere al dotărilor și specificațiilor, este suprem. Ecranul pliabil este un demențial AMOLED 2X la 120 Hz cu strălucire pe la 1200 nits. Ecranul de pe față nu este nici el mai prejos, tot un foarte rapid AMOLED dinamic ramforsat cu Gorilla Glass Victus Plus, procesor Snapdragon 8 Plus Gen 1, the latest and the greatest și nu vreun Exynos mai părât, 3 camere pe spate și încă 2 pe ecrane, dintre care una ascunsă sub display-ul pliabil, pentru un total de 5, difuzoare stereo tunate de AKG, 5G și Wi-Fi 6E, deci greu să găsești un model atât de bine dotat. Dar cea mai mare șmecherie a acestui al patrulea Fold în particular este price drop-ul semnificativ. Dacă la primele 3 Folduri descreșterea prețului a fost mai degrabă incrementală, cel din vara asta s-a lansat cu mult sub prețul inițial al precedentului, ca acum să se învârtă pe la 6600-6700 de lei și asta fără prea multe reduceri, discounturi și oferte chiar pe site-ul oficial Samsung. este wow pentru un model care a pornit cu un preț de 2000 de euro cu doar câțiva ani în urmă. Da, 1980 de euro era primul Fold la lansare, adică spre 10.000 de lei. Iată cea mai bună dovadă despre cum se întâmplă lucrurile în tehnologie. Astăzi un Fold este 6-7.000 de lei, adică bani de flagship tradițional, ca să-i zic așa. Iar apelul lui Fold este că în aceiași bani primești mai mult telefon. Un hectar de ecran, și de fapt nu unul, ci chiar două, un design deosebit și nu toată lumea are încă așa ceva, dar mai importantă decât partea asta de show-off este cea de robustețe. Faptul că în sfârșit un astfel de telefon se poate compara la rezistență și practicalitate cu orice smartphone clasic de top pe care în multe alte aspecte îl și bate. Deci Fold 4 este după mine telefonul Samsung al lui 2022. Dar de ce nu Galaxy S22 Ultra, de exemplu? Well, nu e că ăsta ar fi un telefon rău, ci dimpotrivă. Dar are un singur păcat, care zic eu că în zona asta rarefiată de top contează. Nu este revoluționar, nu este groundbreaking, așa cum ai vrea să fie un Galaxy S. Samsung a jucat-o prudent aici. Am mai discutat și într-un video anterior pe larg despre treaba asta. În ultimii ani, seria S pare să împrumute din apucăturile rivalilor Apple. Cu ani în urmă, fiecare nou S era altfel, deosebit. Ziceți voi că nu e așa. Și l-așteptam cu sufletul la gură. Ba făcea trecerea de la plastic la sticlă, cum a fost trecerea de la S5 la S6, ba venea cu variante din astea kinky, cum a fost acel surprinzător S6 Edge și tot așa. Adică de fiecare dată avea ceva care te ținea cu sufletul la gură. De câțiva ani încoace însă, seria S pare să fie ajuns la o formă, nici nu știu cum să-i zic, bună și dezirabilă. Și exact ca la Apple, următoarele modele au fost variațiuni pe aceeași temă. În plus, se mai întâmplă ceva cu seria asta care nu se întâmpla altădată. Acum, caimacul dotărilor și specificațiilor este adjudecat de modelul Ultra, în vreme ce frățiorii mai mici și mai cu ciungă în păr așa, rămân cam cu firimituri. Nu mă înțelegeți greșit. Și astea sunt extrem de bune, de solide, de bine făcute și de dotate, doar că le lipsește acel wow factor care ar trebui să însoțească default toată seria S ca la Mercedes. Acel element de nebunie și spectacol care făcea deliciul lansărilor de pe vremuri. Și se pare că nici S23, care în mod cert va apărea prin februarie, nu va întrerupe acest pattern. Sau da. Niște leak-uri recente de pe un site britanic par să indice un look schimbat în care nu mai există un modul unitar de camere, ci fiecare dintre acestea răsare individual de pe spatele telefonului. Mai știm că vom avea pe Ultra o cameră de 200 de megapixeli, văd că Samsung nu renunță la această cursă a înarmărilor în materie de megapixeli, și un posibil procesor Snapdragon dezvoltat doar pentru ei, indiferent de regiune. Nu știu ce să zic de ăsta din urmă zvon, vom afla toate astea cu certitudine în februarie. Revenind la seria S22 de anul ăsta, n-aș vrea ca cineva să înțeleagă cum că modelele ce o alcătuiesc nu reprezintă unele dintre cele mai bune telefoane Android din lume, ci doar că se întâmplă două lucruri. Odată că mi-aș fi dorit-o mai spectaculoasă decât este. Și apoi, Samsung trebuie să realizeze că competiția nu doarme. În ecosistemul ăsta Android au apărut anul ăsta câteva telefoane redutabile, gen Pixel 7 Pro sau OnePlus 10 Pro, asta ca să numesc doar câteva dintre ele. Și cum astea au apărut după S22 și probabil astfel de telefoane vor apărea și după S23, trebuie ca Samsung să puseze zdravăn, așa încât să-și apere coroana de-a lungul unui an întreg în care pot apărea multe. Ok, mai există un scenariu. Samsung au pus în anii ăștia din urmă mare accent pe pliabile și mari schimbări au avut loc. De exemplu, adorata serie Galaxy Note a fost înlocuită complet și definitiv cu seria Fold, ceea ce explică întrucâtva amprenta mai puțin spectaculoasă și vizibilă a seriei S. Accentul a căzut pe Fold. Deci poate fi și asta. Acum că Foldul s-a maturizat, poate fi considerat în sfârșit o opțiune viabilă, poate Samsung își va îndrepta din nou atenția și asupra seriei S. Majoritatea utilizatorilor sunt încă setați pe modelele mai tradiționale, cum sunt și S-urile. Nu sunt interesați, sau cel puțin nu încă, de telefoane exotice precum pliabilele, așa că Samsung ar trebui să imprime un nou suflu seriei S, pe de o parte pentru a-și păstra fanbase-ul loial și pe de altă parte pentru a face față competiției din ce în ce mai serioase. Și repet, nu este vorba doar despre specificații și dotări, ci mai degrabă despre vibe, originalitate, îndrăzneală și inovație, pentru că din punctul de vedere al primelor aspecte, adică specificații și dotări, S22-urile n-au stat niciodată rău deloc. Ecrane Dynamic AMOLED superbe la 120 de Hz, procesoare Exynos 2200 pentru Europa, not great, not terrible, camere bune, finisaje excelente, dar cam atât. Desigur, din perspectiva utilizatorului obișnuit, poate asta e tot ce contează și pot să vă asigur că S-urile de anul ăsta sunt și vor fi valabile și perfect funcționale încă ani de zile de acum încolo. Dar din perspectiva pasionatului, căruia în teorie îi se adresează seria S, well, e loc de mai bine și de mai mult. Dar așa cum spuneam la începutul acestei părți a doua din video, Samsung nu înseamnă nici pe departe doar Fold și S. De fapt, dacă te gândești mai bine, vei înțelege repede că modelele astea reprezintă doar niște procente oarecare din vânzările acestui colos și că grosul vine de fapt din zona de telefoane așa numite de mijloc. Iar aici, eu aș zice că A53 5G este the king of the hill. Nu am acces la cifre, dar am o bănuială că ăsta singur vinde cât Fold și S la un loc. Cu un preț actual pe la 1500-1600 de lei este unbeatable. Lansat fără mare tamtam în martie, deci după seria S22, este un telefon cinstit. Ăsta este cel mai bun cuvânt. Cu un ecran mare de 6.55 Super AMOLED la 120Hz, cu o cameră principală bună de 64 de megapixeli, cu o baterie babană de 5.000 de mAh, difuzoare stereo, conexiune 5G și un dârz procesor Exynos 1280x5nano, A53 5G este mid-rangerul prin excelență. Greu să găsești un model de dârvală mai potrivit. Este de marcă, este solid, este bine dotat, primește update-uri la long, deci ce-ți poți dori mai mult în banii ăștia? De aia nu cred că mă înșel prea tare când zic că ăsta ar putea fi de fapt backbone-ul de vânzări al lui Samsung. Dar nu este singura opțiune interesantă de anul ăsta. Cred că o mențiune îi revine și lui S21 FE, succesorul modelului de imens succes S20 FE, pe care încă l-au și îl hingheresc cu mare succes mulți prieteni de-ai mei. Apărut la începutul acestui an în ianuarie, S21 FE se dorea a fi un fel de buffer între zona asta de mijloc și cea de vârf. Cumva Samsung crea odată cu această serie de telefoane începută cu S20 FE un subsegment intermediar. S21 FE, la fel ca S20 FE, a fost un fel de value proposition, alternativă atât la seria S, dar și la modelele mai ieftine din seria A. Practic, pe dinăuntru este un S, pe din afară e mai aproape de un A. Ecran dinamic AMOLED la 120Hz, dar spate din plastic și nu din sticlă, niște camere ceva mai cuminți decât pe seria S22 și Snapdragon 888, adică procesorul de top de anul trecut sau propriul lor Exynos 2100. A prins? Da, dar nu la fel de bine ca S20 FE. De ce? Pentru că prețul de lansare al lui S21 FE a fost semnificativ mai mare decât al versiunii precedente. Cu alte cuvinte, diferența față de cel mai ieftin S22 era prea mică pentru a justifica o astfel de achiziție în detrimentul unui S22. Sigur, prețul a mai scăzut pe parcursul anului, dar cam prea târziu și între timp au apărut oricum multe altele. Nici timingul, zic eu, că n-a fost foarte fericit. Ianuarie este o lună nu foarte indicată pentru a lansa un model nou, după ce toată lumea a spart banii în decembrie de sărbători. Dar nu înseamnă că nu este un telefon bun și zic eu că la un preț între 2000 și 2500 de lei cât costă el acum, este a big bang for the buck. Un telefon bun care te va ține fără probleme niște ani de acum încolo. Și ultimul, dar nu cel din urmă cu care aș încheia lista de anul ăsta, este modelul Flip 4, care și el primește din partea mea o glorioasă mențiune. Telefoanele astea clamshell au revenit la modă. Nu doar Samsung face așa ceva, ci și Huawei au acel Pocket și Motorola au Razr, dar categoria asta zic eu că rămâne totuși o nișă. Una care pare mai degrabă orientată către sexul frumos și cu atât mai mult parcă în cazul lui Flip 4, care mai are și niște culori de astea foarte pastelate și elegante. Dar nu vă lăsați păcăliți de aspectul ăsta minion și feminin al acestui telefon. În pieptul său bate un potent Snapdragon 8 Plus Gen 1, are 8 GB RAM, două camere excelente a câte 12 megapixel fiecare, un ecran interior care depliat ajunge la o generoasă diagonală de 6,7 inch, apropo, ecranul este foarte bun, și telefonul mai are difuzoare stereo și o baterie suficientă de 3700 de mAh. Deci dacă ceea ce cauți nu este doar eleganță, ci și performanță, nu vei fi dezamăgit. Și ăsta, la fel ca Foldul, este IPX8, deci rezistent la apă, este solid, are ramă din aluminiu și spatele este Gorilla Glass Victus Plus, deci este rezistent ca un cui bătut în scândură. Prețul său se învârte în momentul ăsta pe la 3500 de lei pe comparatoarele de preț și este fără discuție un preț excelent pentru ceea ce oferă. Și este exotic, pe lângă că este robust și performant. Asta a fost lista mea de Samsung Greatest Hits de anul ăsta și acum hai voi cu algoritmul și ziceți în comentarii ce ați adăugat voi pe această listă și ce ați scoate. Pe care dintre modelele de aici vi le-ați cumpăra acum de sărbători sau pe care vi le-ați luat deja și de ce? Care este după voi cel mai mișto telefon Samsung de anul ăsta? Gata pe azi, iar am avut un 2-in-1, sper să nu mă înjurați prea tare. Am zis să îmbinăm tehnologia cu viața de zi cu zi, să mai facem și haz de necaz, să ne mai și destindem, deci nu mi-o luați în nume de rău. În altă ordine de idei, tricourile de pe Zona.store cu Game Time Continuum zboară ca vântul și ca gândul, mă bucur tare că vă place modelul și îl mai ținem pe magazin până pe 1 ianuarie. Deci puteți da comenzi, pentru că așa cum vă ziceam, oricum nu lucrează fabricile, așa că vom începe să-l producem și să-l livrăm cât putem de repede după 1 ianuarie. Sper că ne-am mai răscumpărat și din greșeala de la modelul Electric V8, unde am comis un typo, L-ul din Petrolheads, și am spus deja că toți cei care l-au comandat vor primi încă unul gratis, nou-nouț, cu toate cheltuielile la noi. Și dacă tot trebuie să-l comandăm din nou, am mai pus încă 150 de bucăți pe Zona.store, așadar îl veți putea comanda și pe ăsta, cei care nu l-ați prins. Singura parte proastă, la fel ca la cel cu Game Time Continuum, este că va veni și el tot după 1 ianuarie. Din nou, nu ține de noi, ci de furnizori și de fabrici. Abonați-vă în Zonă, vă mulțumim sincer pentru votul ăsta de încredere, baftă vouă și Crăciun fericit!